já bych jenom chtěla nás představit. Já jsem ta Aneška Blechová.
Já jsem Milan Nědova.
Já jsem Aneta Matečková.
A jsme studenti z Gymnázia Boška z Česká Těšína. A přišli jsme s vámi natočit rozhovor k s tým oslavám výročí.
Na úvod bych si chtěl... Na úvod bych se chtěl vás zeptat, čím jste, jestli byste nám o vás neřekl pár slov.
Určitě, jmenuji se Jiří Rusnok, je mi 61 let a momentálně jsem guvernérem České národní banky, vzdělání, profesí jsem ekonom a jsem taky hrdý absolvent Gymnázia Český Těšín.
A kam přesně vedly vaše kroky po gymnáziu?
Po gymnáziu jsem šel na vysokou školu, to bylo už dost dávno, v roce 1980, jestli si to pamatuju správně, a začal jsem studovat na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Tehdy to bylo všechno raz na raz, takže to trvalo jenom 4 roky, pak jsem byl rok na vojně a pak už jsem šel do praxe.
A tedy, když jste byl absolventem gymnázia, tak co vám naše škola dala do života?
No, to je na dlouhé povídání. Já myslím, že strašně moc, že ta střední škola obecně je taková etapa života, kdy mladý člověk skutečně nějakým způsobem se mění z dítěte v, řekněme, dospělou bytost lidskou a je to strašně intenzivní, protože člověk poznává svět, poznává své okolí, ale poznává taky sám sebe. A to všechno vlastně se vejde do těch 4 let, pokud teda bereme standardní studium z mých dobách, dneska jsou různé možné programy. A co mi dala, já myslím, že strašně moc, že člověk na gymnáziu, a tehdy to tak asi bylo, a myslím, že to je i dnes, získá opravdu takový velice klíčový základní kmen těch znalostí, ze všech, řekněme, těch základních všeobecných oborů a orientuje se už mnohem lépe potom možná v tom, co bych chtěl dělat, ale taky, co všechno existuje, neexistuje a dává mu to nějaký přehled, tím pádem i nějakou větší jistotu. Myslím, že to člověka naučí, aspoň za mých časů, jak bylo i trochu jako systematicky pracovat, prostě připraví ho to na to studium další a případně i potom do té praxe. Samozřejmě, co je asi skoro to nejcennější, je to, že člověk pozná spoustu spolužáků, kamarádů, naváže různé vztahy, tak, ale to je ta lidská stránka toho zrání, řekněme, ale je určitě stejně důležitá jako ta vzdělávací, ta obsahová.
No a v souvislosti s tím, jestli třeba se setkáváte s některými vašimi bývalými spolužáky?
Určitě, my jsme byli, myslím, to byla taková zvláštní doba, protože on se tehdy nějak měnil ten systém, že končila 9letá základní škola, přecházelo se na 8letou. My jsme byli vlastně de facto poslední třída těch takzvaných deváťáků a vedle nás už byla třída těch z 8. třídy. A tím, že jsme byli poslední a asi tehdy byly takové parametry, nevím, demografické, jak nás bylo hodně, byli jsme vlastně třída, kde jednu dobu bylo 41 žáků, což asi dneska není úplně běžné, ale přesto to nějak fungovalo, myslím, docela dobře a přesto tam byly velice jako skvělé vztahy, na to vzpomínám do dneska rád a vlastně dost pravidelně se na nějakých srazech více či méně formálních, spíše neformálních, schází velká část té třídy, takže a s mnohými těmi kolegy se člověk, taky kamarádkami, viděl i mimo ty srazy, takže samozřejmě já tím, že nežiju v Těšině nebo v regionu, tak to mám trochu složitější, ale jo, jsme v nějakém kontaktu určitě s nějakým, řekněme, zdravé jádro pořád prostě spolu komunikuje.
No a tedy, jestliže jste říkal, že nejste z Těšína, už se tam nepohybujete, tak jak se i tak díváte na nynější podobu našeho gymnázia, jak se změnila třeba tak?
Tak to nemůžu asi dost dobře posoudit. Nemám ten hled, ty informace. Já vycházím z předpokladu, že gymnázium si vede stále velice dobře. Prostě žije, je tam spousta studentů. Budova vypadá pořád stejně, aspoň tady na fotkách, tak jak jsem ji viděl nedávno, když jsem měl tu příležitost před nějakým, já nevím, dvěma, třema, no to letí, to už bylo tak tři roky, kdy jsem tam byl a měl jsem nějakou přednášku tam pro studenty, takže nepochybuji o tom, že si vede dobře a nemám žádnou obavu o její budoucnost.
Jo, já bych se chtěla zeptat, jestli byste se chtěl vrátit do studentských let?
No, to je strašně záludná otázka. Samozřejmě v některých věcech by se člověk rád vrátil do mládí a do studentských let, ale zase v jiných. Zaprvé ta doba byla jiná, nebyly ty možnosti, co jsou dneska, prostě, takže asi do toho by se člověk vracet nechtěl ve smyslu toho rámce, ve kterém jsme žili. I když už to nebyly, samozřejmě nebyla to žádná 50. leta, ale přece jenom ke svobodě to mělo daleko. A pak já myslím, že lidský osud si nemá zahrávat s časem, že máme určený nějaký čas a máme to respektovat, takže já nemám takovou fantazii, že bych se dokázal vracet v čase. Ale rozhodně na to vzpomínám velice rád, prostě byly to krásné časy.
A utkvěl vám nějaký zážitek z gymnázijních let, a na který rád nebo nerad vzpomínáte?
Tak to špatné se zapomíná a toho zase nebylo určitě tolik, tak na nic specifického si nevzpomenu. A těch krásných zážitků bylo strašně moc, to je těžké vybrat nějaký jediný. Tak je to dáno tím, že člověk je mladý, prostě první lásky a první zklamání a člověk si myslí, že vlastně začíná, objevuje svět, že pochopil spoustu věcí, které předtím vlastně si neuměl ani tu otázku položit. Takže to objevování, to je ten zážitek, bych řekl, největší. Jeden konkrétní vám nevyberu, protože takový jeden jako výrazný si opravdu nevybavuju, ale je to celý sled takových událostí.
Jak vypadalo tehdejší studium a co třeba z takové výlety nebo školní akce?
Studium, já myslím, že vypadalo asi dost podobně, samozřejmě bylo jiné v tom prostředí a okolí. Neměli jsme mobily, neměli jsme notebooky. Pamatuju si, když jsem se dočkal někdy, už nevím v jakém ročníku, jsem dostal od rodičů kalkulačku, kterou mimochodem dovezl tatínek jedné spolužačky někde, protože měl tu štěstí, že občas služebně se ocitnul v kapitalistické cizině. Pamatuju si do dneska tu značku, ale to nebudu asi jmenovat, abych nedělal reklamu. Tak to byl zážitek, prostě jsem měl kalkulačku, která uměla goniometrické funkce a takové věci, takže v tom to bylo jiné, ale jinak si myslím, že to je pořád stejné. A pokud jde o ty jako mimoškolní aktivity, tak to bylo velice pestré. Jednak jsme jezdili samozřejmě na nějaké výlety standardně jakoby organizované školou. Určitě v každém ročníku nějaká taková akce byla, určitě jsme byli na nějakém, ale to jsme byli asi jenom, si nejsem úplně jistý, jestli jsme nakonec na nějakém lyžařském v tom jakém kurzu byli, protože byl problém se sněhem taky a tehdy nebylo umělé zasněžování a takové věci, ale taky jsme hodně jezdili jakoby sami, to znamená spontánně lidi ze školy, ze třídy, jsme prostě hodně chodili vlastně na hory, do Beskyd, na různé túry a po různých chatách, protože samozřejmě jsem tam každý z nás, skoro každý druhý, třetí rodiče měli nějakou chatu někde v té či oné části Beskyd. Takže na to vzpomínám strašně rád, protože tam se tak jako tvořily ty vztahy a ta přátelství. Byla to jiná doba, nebyly sociální sítě, nebyl internet, nebylo tohle rozptýlení tolik, takže po večerech jsme rozhodně diskutovali vášnivě, různě jsme se přeli o tom, jak to dopadne s tím tehdejším stávajícím režimem, který už vykazoval určité znaky únavy a bylo jasné, že to asi není na věky. Takže bylo to takové jako velice milé, bych jako dneska na to rád vzpomínám.
Jaký jste byl student?
Docela dobrý, ale nebyl jsem žádný jako excelentní student, ale jako nějaké dvojky jsem měl, jsem tam trojku, ale tak jako nějak jsem to jako dával v pohodě celkem.
A vzpomínáte na školu a to o školní období spíš v dobrém nebo spíš v špatném?
Ne, rozhodně v dobrém. To je určitě jedno z nejkrásnějších období. Asi je to taková nostalgie stárnoucího muže, prostě, kdy člověk samozřejmě vzpomíná na ty roky, kdy byl v tom rozpuku a plný sil a měl všechno před sebou, ale i bez toho určitě to byla dobrá pro nás. To byla skvělá doba, prostě jako byť to okolí bylo šedivé ve smyslu doby a prostředí taky občas, tak myslím, že tím, že jsme byli mladí, plní elánu a vlastně jsme byli i zvědaví, co se vlastně s tím bude dít, protože tak trochu jsme cítili, že se možná něco dít bude. Ono to ještě docela dlouho trvalo, než se něco zásadního dělo, ale vzpomínám na to strašně rád. No a jak říkám, člověk potkal spoustu lidí zajímavých, milých a to bylo určitě příjemné.
Takže přátelství na celý život?
Určitě. Já bych řekl, že jo, že těch přátel člověk nakonec v životě potom nemá zase tolik, ale zrovna některá ta přátelství z těch gymnaziálních let bych řekl, že přetrvala, i když třeba nejsou tak intenzivně dneska prožívaná, když člověk bydlí jinde, že jo, a ten druhý člověk bydlí taky hodně daleko, takže nejsme v nějakém denním kontaktu, ale vím, že jsou to lidi z těch několik málo určitě, se kterými, když se zítra rozhodnu, že se přestěhuju zpátky do Těšína nebo do okolí, tak můžu s nima počítat, jako kdybychom se rozešli včera.
Dobře.
Tak určitě.
A taková odlehčující otázka, jaký byl váš nejoblíbenější předmět?
Předmět můj nejoblíbenější byl zeměpis. To je takový možná zvláštní pro některé lidi, ale tehdy to byla taková cesta jako poznávání světa a mě to teda bavilo. Já jsem prostě byl jako, myslím, že to mě fakt bavilo. No.
Takže to nebyla třeba matematika už?
Ne. Já bohužel nejsem takový, jako nemám takový talent matematický a to jsem jako dával celku v pohodě, ale že by mě to jako to abstraktní myšlení tak jako zase to zase takové terno nebylo. No. Takže matematika ne, ale v pohodě nějaká dvojka dobrý a zeměpis určitě, to mě strašně bavilo, navíc jsme měli takového skvělého pana profesora, který byl trošku svéráz a trošku se na tu střední školu nehodil, ale byl to člověk, který tomu hodně dával, uměl to, že on tam byl vlastně jako z politických důvodů byl byl vlastně odejít někdy po roce 68-69 z, myslím, pedagogické fakulty z Ostravy a vlastně učil na gymnáziu. Pan profesor Prokop se jmenoval a ten mě taky, jako myslím, hodně jako k tomu zeměpisu ještě víc, protože byl člověk, který o tom strašně moc věděl a takže mi to jako s ním bavilo. No.
Měli jste nějaký vzor mezi vyučujícími a proč zrovna ho nebo jí?
No možná tady toho pana profesora Prokopa v tom zaujetí pro ten obor, protože on byl fakt jako fanda, on to miloval. Byl trošku až takový svéráz, takže samozřejmě pro spoustu lidí to někdy bylo jako spíš veselé. Ne úplně to jako dovedli odstínit od toho, že na té střední škole, přece on nebyl člověk na střední školu úplně, ale zase to bylo skvělé, protože on tomu fakt jako rozuměl a člověk se od něho mohl hodně dozvědět, když chtěl. Jinak teď bych si těžko vzpomínal, samozřejmě vždycky vás ti učitelé ovlivní, nebyly tam asi žádné nějaké zase hyper jako osobnosti, které bych, ale na druhou stranu ta úroveň obecně byla podle mě velice jako solidní, jo, že ty lidi ten svůj obor převážně dělali velmi kvalitně a myslím, že nám dali spoustu znalostí do života.
Jak se liší vaše profesní kariéra, které jste dosáhl od té, kterou jste si jako student na gymnáziu představoval?
No, to je těžko říct, protože já se přiznám, že já jsem si žádnou extra kariéru nepředstavoval. To nevím, možná to tak mám nastaveno, že nejsem ten typ, i když to tak možná bude vypadat teď, že si hraju na skromného, ale faktem je, že já zase nějaký extra ambiciozní typ nejsem a že bych si na gymnáziu představoval, co bude, až bude. Navíc doba byla opravdu jiná, jo, než je dneska. Jako to nebyla doba nějakého úplně svobodného světa, kde platí jenom ten výkon a ta spravedlivá soutěž. Jo, bylo jasné, že tehdy kariéra znamenalo dělat nějaké kompromisy někde ještě jinde, než jenom v tom pracovním výkonu být nejlepší. Takže já jsem žádné ambice přehnané neměl, mě bavilo se učit, mě bavilo, myslím, poznávat, ve smyslu poznávat nějaké obory. Pak jsem si vybral teda tu ekonomii, ona to byla trošku znouzecnost, ale dobrý a nelituju toho. A jaká bude kariéra, to jsem nevěděl, to člověk jako fakt tehdy to tak úplně nešlo a myslím, že nakonec v životě to tak je často, že o tom vašem té kariérní cestě rozhoduje taky do značné míry nějaká náhoda, nějaké okolnosti. Samozřejmě pak buď ji využijete, nebo ji nevyužijete, nebo budete mít více či méně štěstí, ale že bych si to naplánoval, jak to, kam půjdu, kam co budu a kam se dostanu a musím pro to udělat to a ono, to rozhodně u mě tak nebylo.
Takže jste tomu nechával volný průběh, dá se říct.
Rozhodně, ano.
Co byste vzkázal současným studentům na naší škole?
Studentům bych vzkázal, ať si to užívají, protože čas se nedá vrátit zpět a ne, že by byl konec světa a života po tom, co odmaturují, ale prostě jsou to, jak říkám, asi ta nejkrásnější nebo jedna z nejkrásnějších období v tom lidském životě. Takže určitě to jaksi nabírat plnými doušky. Samozřejmě plnit si svoje povinnosti, studenti jsou tam od toho, aby studovali a absolvovali prostě příslušný program, aby na nich něco ulpělo prostě z těch znalostí, ale i dovedností, nejenom tedy těch odborných, ale i řekněme lidských a takových těch soft skills, to je taky velice důležité. A tak já myslím, že já nemám tady, kdo jsem já, abych někomu radil, co má dělat, oni si všichni dobře poradí.
Zúčastníte se oslav našeho gymnázia?
No, rád bych, pokud mi to povinnosti dovolí, tak budu se snažit.
A takže vaše práce je jistě hodně náročná po psychické stránce, tak jestli máte nějaké koníčky, kterým se věnujete mimo práce, jestli nějak odlišujete a tak?
Určitě člověk musí, ano, relaxovat. Já rozhodně nejsem, jako, řekl bych, workoholik od přírody, to ve smyslu, že bych nic jiného nedělal, jenom seděl v práci. Moje koníčky, samozřejmě, když byl člověk mladší, tak nějaký ten sport a obecně nějaká, řekněme, aktivita fyzická a tak poznávání světa a tak, ale teď, jak je člověk starší, tak už je to víc usazenější. Teď jako já jsem takový amatér zahrádkář a takový chalupář zahrádkář, to mě baví, tak jako dělat něco kolem baráku a na zahrádě a starat se o tyto věci, to je celkem takový nejlepší relax pro mě.
A co si myslíte, že vám v životě pomohlo dosáhnout tak úspěšné kariéry?
No, co mi pomohlo? Já myslím, že to je nějaká kombinace určitě nějakého talentu, možná nějaké obživnatosti, ale taky vedle toho nějakých příležitostí, nějakých náhod, že jsem byl ve správný čas na správném místě a jako možná, jako to souvisí už s tou jednou z těch minulých otázek, já myslím, že člověk se musí snažit dělat v životě to, co ho baví. Jo. Měl by, myslím, chodit do práce tak, že tam nejde už ráno otrávený a ve stresu, jak to tam vydrží. Ale to je lepší pak změnit tu práci nebo změnit tu aktivitu. A když potom člověk dělá něco, co ho baví, tak si myslím, že i je schopen v tom dosáhnout velice nadstandardních výsledků a to obvykle přinese nějaké příležitosti, kterých pokud bude mít třeba trochu štěstí, se chopí a ono to dobře dopadne. Takže je to nějaká kombinace vždycky subjektivních, objektivních okolností, které vám pomohou se nějak posunout.
Napadlo vás někdy v školních letech, že se dostanete tak daleko?
Ne, to mě nenapadlo. Ale snažím se to nějak moc neprožívat. Já jsem takový jako, myslím, plebejský typ a doufám, že mě ani ty různé pozice, které jsem měl při to zastávat, moc nezměnily, takže beru to jako nějakou dočasnou službu sobě taky, ale veřejnosti samozřejmě většinou, protože většinou to bylo ve veřejném sektoru, ale nejenom. A je to pomíjivé, jako je lidský život je pomíjivý, tak samozřejmě i různé postavení ve společnosti je svým způsobem taky pomíjivé, takže snažím se z toho nějak jako nehroutit.
A co vás ve vaší kariérní cestě nejvíc motivovalo?
No, to je dobrá otázka. Ono se to možná v průběhu života mění, ale tak jednak bych řekl, že mě vždycky bavilo být trochu lepší, než je ten průměr. Jo? Že to má takový to dobrý pocit, že to dokážu taky a ještě jsem třeba o trochu lepší. To je takový jenom asi nějaký sportovní vlastně způsob myšlení. A potom mě jako docela baví, to je možná, mě docela baví jako se podívat, jak to tam vypadá nahoře, jo. To je obrazně řečeno, vylíst na ten kopec, to mě vždycky bavilo, to byla zvědavost vlastně, jo. Ale nebaví mě tam moc dlouho setrvávat na tom kopci, jako mě baví se tam podívat a pak zase rozumném okamžiku jít zpátky dolů, normálně jaksi do bezpečného údolí. Takže možná trochu zvědavost taková jako mě vždycky motivovala taky. Samozřejmě nějaké ambice člověk má, ale jak říkám, to je spíš takové to sportovní přesvědčení nebo snaha být aspoň trochu lepší, než je průměr, protože nebo o něco lepší, že ono to dost jako potom člověka odlišuje. A samozřejmě, že nevím, žádné speciální další motivace mě nenapadají. Spíš ta zvědavost taková jako.
Když už jsme u vaší práce, chtěl bych se zeptat, jak covid a válka na Ukrajině ovlivňuje českou korunu?
No, tak ovlivňuje ji tak, že samozřejmě to jsou obě události, byť úplně jiného typu, ale nakonec vedou k podobnému výsledku v tom smyslu, že vyvolávají samozřejmě velkou nejistotu v tom obecně světě financí a samozřejmě, že jakmile roste nějaká nejistota, tak ty měny menších měnově samostatných zemí, jako jsme my, mají tendenci k větší jako nestabilitě, určité volatilitě. Jo. Takže to jsme zaznamenali, když přišel covid, jsme viděli docela citelné oslabení koruny, které se potom postupně se vrátilo vlastně na tu předcovidovou úroveň. Viděli jsme to teď, nedávno, při prvním nárazu té ukrajinské krize, kdy zase ty trhy velice znervozněly, tak to vede k určitému tlaku jako na měny, jako je koruna, polský zloty, maďarský forint a celá řada dalších. Ale pokud ty výkyvy jsou tak, jak zatím byly u nás, třeba do těch 5%, a navíc v situaci, kdy Česká národní banka má obrovské devizové rezervy, vlastně po Švýcarsku relativně druhé největší na světě, tak jako to není žádné zásadní nebezpečí. To určitý diskomfort pro podniky třeba, které kalkulují samozřejmě s nějakým kurzem, ale oni jsou už zvyklí na to, že ta koruna nějak fluktuje.
A bylo by pro nás výhodnější, kdybychom v této situaci měli euro?
Já nevím, já si to nemyslím. Samozřejmě vím, že ty názory zasnívají, že bychom se nemuseli starat o tu stabilitu. To je sice hezké, ale zase ta naše koruna, kterou řídí centrální banka, nebo řídí, prostě nějakým způsobem řídí měnovou politiku, a což samozřejmě má vliv i na kurz koruny, tak nám dává prostě do rukou ohromné nástroje reagovat flexibilně na tu měnící se situaci. V momentě, kdy bychom byli součástí eurozóny, tak prostě my na ní reagovat moc nebudeme. Budeme se řídit tím, co se dohodne na té úrovni těch 19, s námi třeba 20 zemí. A to se ne vždy řídí samozřejmě tím bezprostředním zájmem těch malých zemí, logických důvodů. Uvedu krásný příklad, v Pobaltí mají inflaci dneska stejnou, respektive vyšší, než máme my, dvojcifernou, a úrokové sazby mají ECB, to znamená základní sazbu, depozitní na nule, nebo i záporné sazby, jo. Což je prostě podle elementární jaksi měnové teorie je to nesmysl. Jo, ale nemůžete s tím nic udělat, protože prostě jste součástí té velké měnové unie. Takže já si myslím, že to bezprostředně spolu nesouvisí. Ale stejně tak samozřejmě uznávám, že kdybychom to euro měli, tak bychom s ním taky dokázali žít, tak jako s ním žije Slovensko. Nic by se asi dramatického nedělo. Museli bychom se smířit s tím, že tento nástroj hospodářské politiky, či tu měnovou politiku, prostě nemáme ve vlastních rukou. Pak musíme být schopni reagovat těmi jinými nástroji, ale je to taková jako teoretická debata, která nikdy nebude mít jednoznačný závěr a nakonec to rozhodnutí o tom při vstupu nebo nevstupu do té měnové unie je vždycky politické rozhodnutí. Jestli to obyvatelstvo a legitimizuje nějaké rozhodnutí vlády, že to chce většinově, tak to prostě bude a hotovo. To není žádná teorie, která by vám dala nějakou jednoznačnou odpověď na to, jestli to je pro vás výhodnější, není. kdy to bude výhodnější, nebude. Je to opravdu mnohem širší otázka, než jenom makroekonomická, než jenom měnově politická.
A v souvislosti s tím, jak jste říkal, že nerad zůstáváte dlouho na kopci, tak jestli by vás chtěli znovu jmenovat guvernérem na další období, jestli byste to přijal, nebo?
To už naštěstí nelze, protože mě končí druhý mandát. Teď na konci června, byť ten první byl výrazně zkrácen, ale to bylo z důvodu jaksi žádoucích a aby to bylo taky v souladu s pravidly, které platí pro jmenování šéfů centrálních bank v rámci Evropské unie. Takže u mě už tato alternativa, tato opce neexistuje, takže já už nemusím takovou tu otázku řešit. Já už nikdy ani členem bankovní rady, ani guvernérem centrální banky být nemohu v Česku.
Dobře. A poslední otázka, jaké máte plány nebo nějaké vize a ideje?
Plány mám krásné, to znamená teď na konci června nebo v červenci ještě asi si musím nějaké věci v práci dořešit jenom už formálně. A pak budu mít 5 měsíců dovolenou, konečně budu mít prázdniny, jaké jsem v životě neměl, tak na to se těším, protože budu prostě dělat to, co jsem odkládal právě na chalupě, na zahrádkách, až budu jezdit víc taky do Beskyd, na chalupu, do Nýtku, takže na to se těším.
Dobře, a to už by bylo asi vše k dnešnímu rozhovoru.
Děkujeme za rozhovor.
Rádo se stalo a ať se vám všechno podaří, co máte v úmyslu.